Here on the Voice of America.
Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika ya Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa saba mchana. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji Sunday Shomari. Naibu waziri wa ulinzi wa Ukraine Hanna Maliar alisema leo Alhamisi kulikuwa na mapigano makali huko Solidar, lakini vikosi vya Ukraine vinaendelea kupambana. Maliar alizungumza siku moja baada ya madai yanayokinzana kuhusu ni nani anayedhibiti mji huo mashariki mwa Ukraine. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin siku ya Jumatano aliita vita vya Solidar mazingira yenye kubadilika sana, vita vikali, huku ukiwa na ripoti kwamba mji huo ulikuwa umeanguka kwa Russia. Kwa wakati huu hatuwezi kuthibitisha taarifa hiyo, Austin alisema katika mkutano na waandishi wa habari pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na wenzao wa Japan katika wizara ya mambo ya nje. Mwaka uliopita umeshuhudia mizozo ya haki za binadamu ikizidi kuwa mibaya duniani kote, kutoka Ukraine hadi China mpaka Afghanistan, Human Rights Watch ilisema katika ripoti yake hivi karibuni iliyotolewa leo Alhamisi. Lakini sauti mpya za uongozi kwa ajili ya kutetea haki za binadamu zimejitokeza kulingana na ripoti hiyo. Ripoti ya dunia ya mwaka 2023 inaangazia hali ya haki za binadamu katika takriban nchi 100 ambako shirika hilo lenye makao yake mjini New York linafanya kazi. Mendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM, Nairobi, Kenya. Wanajeshi 14 wa Mali waliuawa na 11 kujeruhiwa siku ya Jumanne katika mashambulizi mawili tofauti katikati mwa mji wa Mali baada ya magari yao kanyaga vilipuzi, jeshi lilisema Jumatano. Matukio haya yametokea katika mikoa ya kati ambako wanamgambo wenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State washambulia mara kwa mara raia. Wanajeshi wa Mali, walinda amani wa Umoja wa Mataifa na vikosi vingine vya kimataifa. Kutumwa kwa vikosi hivyo vya kujibu mashambulizi ya hivi karibuni kulisababisha kuuawa kwa wanamgambo wapatao 31, jeshi lilisema katika taarifa yake. Reuters haikuweza kuthibitisha kwa uhuru ripoti hiyo, na hakuna kundi lolote ambao limedai kuhusika na mashambulizi hayo. Na wafanyakazi wanne wa wakala wa barabara kuu nchini Kenya waliuawa katika shambulizi la kuvizia na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Kiislamu siku ya Jumatano karibu na mpaka wa mashariki mwa nchi hiyo na Somalia, polisi walisema. Wafanyakazi hao walikuwa wakiongoza msafara wa magari matatu kutoka mji wa Garissa kuelekea Bura walipokanyaga kilipuzi kilichokuwa kimetegwa barabarani na watu wanaoshukiwa kuwa wanachama wa kundi la wanamgambo wa Somalia la Al-Shabab, kulingana na ripoti ya polisi. Gari lilikuwa na wafanyakazi wanne wa mamlaka ya kitaifa ya barabara kuu ya Kenya ilishambuliwa kwa vilipuzi vilivyotegwa kandoni mwa barabara IED, na wote wanne walikufa papo hapo, John Otieno, afisa wa serikali ya eneo hilo, alisema. Wasemaji wa Al-Shabab hawakupatikana mara moja kutoa maoni yao, kwani simu zao zilikuwa zimezimwa. Al-Shabab waliua watu 166 katika chuo kikuu cha Garissa mwaka 2015 na watu 67 katika maduka makubwa jijini Nairobi mwaka 2013. Lakini wingi na ukali wa mashambulizi ya kundi hilo nchini Kenya umepungua katika miaka ya karibuni. Na mkuu wa jumuiya ya kiuchumi ya kanda ya Afrika ya Magharibi ameelezea kuunga mkono Burkina Faso inayoathiriwa na mashambulizi ya wanajihadi, ikiwa chini ya miezi 5 baada ya wasi uliochochewa na wanamgambo wa Kiislamu kuzusha mapinduzi mapya, serikali ya Burkina Faso ilisema. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Endelea kusikiza matangazo mengine ya kwa undani bila mhubi. Sasa
hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye kipindi cha kwa undani, ambapo kwenye sehemu ya kwanza tunaadhimisha miaka 59 tangu mapinduzi ya Zanzibar. Kwenye sehemu ya pili tunaangalia wimbi kubwa la wakimbizi wa Somalia wanaendelea kumiminika kwenye kambi ya wakimbizi ya Dadaab kaskazini mwa Kenya na kuzua changamoto nyingi za kiusalama na kimikakati. Kukuletea kwa undani hivi leo, mimi wako Harrison Kamau. Kila mwaka Januari 12 Zanzibar huadhimisha siku ya mapinduzi, sherehe kuu zikifanyika kwenye uwanja wa michezo wa Aman, wakati pia mashada ya maua yakiwekwa kwenye kaburi la Abeid Karume aliyekuwa kiongozi wa kwanza baada ya kisiwa hicho kujikomboa. Baada ya kuwa chini ya utawala wa Oman kwa muda mrefu, Zanzibar hatimaye ilijipatia uhuru wake 1963, serikali mpya ikiongozwa na sultan, wakati viongozi wengi wakiwa ni Waarabu. Hata hivyo utawala wa kisultan haukudumu kwa muda mrefu kutokana na kushindwa kuleta mabadiliko yaliyotarajiwa, na kwa hivyo mapinduzi yalifanyika na kubadili utawala wa visiwa hivyo. Maadhimisho ya mwaka huu basi yamefanyika leo yakiongozwa na Rais wa Muungano wa Jamhuri ya Tanzania Samia Suluhu Hassan, licha ya tangazo la awali kutoka kwa rais wa kisiwa hicho Hussein Mwinyi kusema kwamba hakutakuwa na sherehe rasmi mwaka huu. Mwenzetu Amri Ramadan akiwa kisiwani humo alipata nafasi ya kuzungumza na Ali Saleh Mnadhimu kutoka baraza la mawaziri kivuli kutoka chama cha ACT Wazalendo, na haya ndio alikuwa nayo ya kusema kuhusu siku hii.
Kwa kweli tumepoteza sana kama Zanzibar, kwa sababu tulipenda tungebakia katika umoja huo, lakini mazingira yale ya muungano hayakuweza kuendelea kuwa na wanachama wawili ndani ya taifa moja, na kwa mujibu wa sheria ya kimataifa ni kwamba nchi moja ndio inayotambuliwa kuingia katika umoja huo na si zaidi ya nchi moja. Lakini umeuliza habari ya athari, bila shaka athari ni kubwa sana, sababu Zanzibar ilikuwa tayari ni dola kamili. Kwa hivyo kuondoka au kujitoa katika umoja mataifa kuipa nafasi Tanzania, wakati huo kiitwa jamhuri ya Tanganyika na Zanzibar, ilikuwa ni kurudi nyuma kwa Zanzibar, kurudi nyuma kwa taifa ambalo lilienjoy uhuru wake kwa miezi michache tu, yani kutoka Disemba 10 mpaka Aprili 26. Kwa hivyo kama ni athari, athari ni nyingi, na sasa hivi tunaziona. Zanzibar inatamani ifanye mambo yake wenyewe, kwa mfano kuwa na ushirikiano na nchi nyingine, kutafuta misaada, lakini inakwama kupitia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mfano kumekuwa na malalamiko makubwa kwamba Zanzibar hata ikitaka kukopa, kwa sababu haina dola, haitambuliki kimataifa, inabidi ipitie kwenye mgongo wa Tanzania ikaombe misaada. Wakati mwingine hata mambo ambayo hayamo katika muungano, basi Zanzibar haina njia ya kujiwakilisha. Mfano mwingine ni kwamba hata katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, basi katika mambo 17 ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ni manne tu ndio ya muungano.
Huyo alikuwa Ali Saleh Mnadhimu kutoka baraza la kivuli la mawaziri kutoka chama cha ACT Wazalendo akizungumza na mwenzetu Amri Ramadhani kutoka Zanzibar. Wakati huo huo nimepata nafasi ya kuzungumza na Hashim Juma, mwenyekiti wa baraza la wazee taifa kutoka chama cha Chadema, na alikuwa na haya kusema kuhusu siku hiyo.
Kama kawaida tu siku ya mapinduzi tunakuwa na viongozi wengi wote, mara nyingi kwa bahati mbaya Magufuli aliyekuja Zanzibar katika sherehe za mapinduzi, lakini safari Mama Samia yuko karibu leo siku tatu nne na anaendelea. Kwa hivyo hakuna mpya kama ukitaka kuzungumza siku ya leo. Ni kawaida tu, ni wanazungumza kwenye mkutano wa hadhara, ni kama miaka yote 59 ilivyokuwa, na leo ndio iko hivyo, lakini labda tuzungumze kitu chengine tu sasa hivi kuhusiana na siku ya leo, labda na history yake na mambo mengine kama hayo, ili Watanzania wapate elimu kidogo na wapate uelewa kidogo wa mapinduzi yenyewe,
kidogo historia ilivyokuwa, ili siku hii kaanza na mambo yalivyokuwa Zanzibar wakati wa kujipatia uhuru na kuelekea hapo. Sasa turudi kidogo kwenye historia, ilikuwaje ndio siku hii kaanza?
Kasababu kuna mfumo wa vyama vingi zamani kabla ya mapinduzi. Nilipofika 1963 kulikuwa na uchaguzi wa vyama vingi Zanzibar, ushafahamu eh?
Naam.
Alafu Afro Shirazi ilishiriki nayo. Afro Shirazi Party ilikuwa chini ya mwenyekiti wake marehemu Abeid Amani Karume, ikashiriki ule uchaguzi na vyama vingine vingi tu vilishiriki. Sasa inavyosemekana katika uchaguzi ule wa 1963, inavyosemekana kiukweli, kiuhalisia, Afro Shirazi ndio ilishinda ule uchaguzi, lakini Mposso Nchi ilikuwa chini ya utawala wa Uingereza, ilikuwa ni himaya ya Uingereza. Kwa hivyo Uingereza hawakupenda kupa Rais Karume, lakini walimwambia kwamba bwana, ule ushindi umeshinda, lakini tuvumilie, hatuwezi kupa we nchi, lakini safari za mbele tutakupa ile, kwa safari lazima tumpe ZNP na ZPP. Kwa hivyo inavyosemekana Uingereza kwa maamuzi yao tu wakaamua kuwapa ushindi Rais Karume na chama chake, wakanyimwa kupoa ule uhuru. Wao walishinda ule uchaguzi, lakini Rais Karume hakufanya yote, na ikabaki wakapewa uhuru wao. Zanzibar kapata uhuru na ZPP, na Zanzibar ikapata uhuru wake tarehe 10 Disemba 1963, na tarehe 16 Disemba 1963 Zanzibar, kwa sababu tayari ikaomba wanachama wa Umoja wa Mataifa, Zanzibar ikapata seat yake katika United Nations official kabisa. Na unajua ukipata seat katika Umoja wa Mataifa, ukiruhusiwa kwa wanachama wa Umoja wa Mataifa, haitegemei unatoka chama gani, kwa sababu pale hakipewi chama, pale inapewa nchi, inapewa taifa, inapewa ile serikali iliyopo pale, ndio inapewa ile siti ya kuwa mwanachama wa Umoja wa Mataifa.
Hebu tueleza kidogo historia ya waliokuwa wakikaa au waliokuwa wakazi wa Zanzibar kabla ya wakati huo wa kujipatia uhuru. Kuna historia kidogo ya Wahindi na Waarabu, ilikuwaje?
Wajua Zanzibar ni nchi mchanganyiko, kuna Wahindi, kuna Waarabu, kuna Wangazija. Wangazija ni watu kutoka Komoria na Oshone, na kuna Waafrika au sema Waswahili wenyewe, hao wengi ni kutoka Mendebara, Oshone. Hawa ndo wakazi wa Zanzibar, lakini wengi zaidi kuliko wote, hata ukichanganya Wahindi, Waarabu na Wangazija, basi hawajawashinda Waswahili pekee. Waswahili ni wengi zaidi chambamwe, lakini hiyo ukweli ndio ulikuwa, lakini Wahindi walikuwa wengi, Waarabu walikuwa wengi na Wangazija chochote. Sasa hivyo ndo tulipokuwa, na labda tukirudi nyuma tu kidogo ni kwamba Mwalimu Nyerere alikuwa anaitupia macho sana Zanzibar. Yeye alikuwa ni mtu mwenye malengo, yani he was a man of mission, na mission yake, malengo yake ilikuwa ni kuiteka Zanzibar. Shone, malengo yake ilikuwa ni kuiteka Zanzibar. Kwa hivyo ndio maana akaanza kuunganisha vyama. Kulikuwa kuna vyama viwili, Shirazi Association na Africa Association. Shirazi Association mwenyekiti wake ni Marenze Sabe Chikombo, na Africa Association mwenyekiti wake alikuwa ni Marenze Karume. Sasa Mwalimu Nyerere akawachukua, akaweka Dar es Salaam, akaweka Lumumba pale kwenye makao makuu ya TANU, akawaunganishia vyama vyao. Hiyo ilikuwa mwaka 1957, 1957 ndio aliunganisha Mwalimu Nyerere Shirazi Association na Africa Association, kaungana Zanzibar Shirazi Party. Rais Karume akawa mwenyekiti na Sabit Kombo akawa katibu wake. Kwa hivyo ni Nyerere ndio aliunganisha Shirazi Party. Lakini sasa kikiruka hapo hapo, baada ya mwaka 57, baada ya kupita mwaka 20, kufika mwaka 1977, Nyerere yule ule aliyoizaa Shirazi Party, Nyerere ule akaunga Shirazi Party baada ya miaka 20 kamili. Tarehe 5 mwezi wa 7 1977, tarehe ile ile, siku ile ile, akaua Shirazi Party na akajidai kuua na TANU, akaunganisha Shirazi na TANU, ndio ikazaliwa CCM. Hiyo ilifanyika uwanja wa Amani Zanzibar. Kwa sababu mwenyekiti wa CCM ndio mwenyekiti wa TANU, aliokuwa makao makuu ya TANU ndio makao makuu ya CCM, katiba ya TANU ndio katiba ya CCM. Kwa hiyo kwanza aliuliwa Karume mwaka 72 77, kikauliwa chama chake cha Shirazi. Nilipofika mwaka 1980, kitu chake katika Umoja wa Mataifa, balozi wake wa Zanzibar, Mheshimiwa Salim Ahmed Salim, akaondoshwa. Shone, akaondoshwa. Kwa hivyo Zanzibar ikawa haina pake mwana mapinduzi. Karume kauliwa 72, chama chake cha Afro Shirazi kinauliwa 77, baada ya miaka mitano.
Sasa nataka kidogo utueleze wakati maadhimisho yanapofanyika kila mwaka kama yanayofanyika sasa hivi. Shamra shamra huwa vipi? Masherehe zinafanyika kwa siku kadhaa na ni nini baadhi ya mambo ambayo yanafanyika?
Kwa bahati nzuri mimi jana nilikuwa Zanzibar. Kwa sasa hivi niko Dar es Salaam hapa. Jana usiku nilikuwa kwa kawaida inapofika saa 6 jua alama usiku ushaona inapigwa fashfashi. Unafahamu fashfashi eh? Napigwa mizinga, napigwa fashfashi binde. Kwa hivyo Wazanzibari wote wa mjini pale wanamka, wanakwenda katika kiwanja hicho cha Mnazi Moja kuangalia hizo sherehe. Alafu baadaye tunakuwa na mikutano ya hadhara kila sehemu, viongozi tofauti wanakuwa wanazungumza mafanikio ya mapinduzi na maendeleo, wanafanya kama kwa namna tofauti. Huwa vinatokea vitu kama hivyo. Kwa hivyo sisi Wazanzibari ishakuwa si jambo geni kwetu tena, vitu vyetu vya kawaida. Amefanya mambo makubwa sana kiasi kwamba marais wote waliokuja sasa hivi 6 hawa wa 7 tu hawajafanya hata 10% aliofanya Karume peke yake.
Tulipoanza ulisema kwamba Mama Samia yuko, labda pengine unaweza ukasema kwamba kuna hatua mpya au kurasa mpya unaonekana katika matumaini ya Zanzibar ya kesho.
Wanajaribu kufanya vitu, wanajenga hospitali moja baada ya wanajenga ofisi, lakini hizi pesa zote zinazojengewa sasa hivi na pia kuna mradi kujenga barabara, hizi pesa zote sio dini, hizi pesa zote ni msaada wa uviko ile ya COVID.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Naomba usiondoke, tunakuelekea kwenye sehemu ya pili. Endelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia swala la wimbi kubwa la wakimbizi kutoka Somalia ambao wanaendelea kuingia kwenye kambi ama Kenya, nchini Kenya kila uchao, wakisemekana kufurika kwenye kambi ya Dadaab na kupelekea changamoto kubwa katika utoaji wa misaada kutokana na wingi wao. Kambi hiyo kwa sasa ina zaidi ya wakimbizi 220,000, kikiwa kiwango mara 3 juu ya uwezo wake. Ukosefu wa usalama pamoja na ukame ni baadhi ya sababu zilizopelekea hali hiyo, kulingana na maafisa wanaoshughulikia wakimbizi. Basi tunaungana na mwenzetu Jason Nyakundi akiwa Kenya ili kufahamu kwa undani hali ilivyo katika kambi hiyo.
Ukame mbaya nchini Somalia umesababisha idadi kubwa zaidi ya wakimbizi kuingia nchi jirani ya Kenya katika zaidi ya mwongo mmoja, kwa mujibu wa shirika la Save the Children. Huko maelfu wa Somali, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, wakiwa wamewasili tangu Septemba mwaka huu. Mamia ya watu wanakadiriwa kuwasili kila siku katika kambi 3 za Dadaab kutafuta chakula na malazi, wakiwa wamelazimika kuhama makwao kutokana na ukame mbaya zaidi kuwahi kutokea kwa kipindi cha takriban miaka 40, pamoja na migogoro inayoendelea. Serikali ya Kenya ilipiga marufuku usajili wa wakimbizi wapya katika mpaka wa kaskazini na Somalia, lakini UNHCR inasema imewaandikisha wakimbizi wapya 80,000 katika miezi michache iliyopita. Mashirika ya kutoa misaada yanasema kufurika huku kwa wakimbizi kunapunguza uwezo wao wa kutoa misaada. Kikosi kazi cha kuratibu huduma za dharura cha Dadaab kimeonya kwamba idadi ya wakimbizi wapya inaweza kuongezeka kwa wengine zaidi ya 60,000 zaidi ifikapo Aprili mwaka 2023, na kuongeza shinikizo kwa rasilimali ambazo tayari ni chache zinazopatikana kwa mahitaji ya kibinadamu. Abdueli Abdi Muhammad ni mwandishi wa habari wa Sauti Amerika huko Dadaab, akielezea hali katika kambi.
Kuna watu wengi waliingia Dadaab hivi sasa, wengi wametoka huko Somalia ajili ya njaa na ukame, na pia hizi vita inaendelea huko Somalia sasa. Na kuna watu ambao mbeleni walikuwa wametoka hapo wakarudi huko Somalia, ndio wakati walifika huko ndio wameona maisha ni ngumu na tena wamerudi. Ile sasa shida iko UNHCR na government of Kenya wamekataa kusajili watu ambao wanafika sasa hivi, lakini wamesema iko dalili ama iko taratibu ya wanataka wafanye wa wakuwe wakimbizi, lakini sasa hivi wanapatia tu chakula lakini hawapatii ile sasa inaofanyia wakuwe refugee ya kawaida. Hawa watu hawana chakula, hawana mahali pa kulala, hawana manyumba. Ile kitu tu UNHCR na Red Cross na serikali ya Kenya wamefanya ni kuwapatia tu chakula. Wanapatia tu chakula lakini bado hawa watu hawajapata ile haki ya refugee. Hawana manyumba, hawana mahali ya kulala, hawana chakula. Ile tu hiyo kitu kidogo ambayo hata haitoshi, lakini hiyo tu chakula ndio walipata. Kuna ile watu wale refugee walikuwa na host community na wale mashehe ya Mama City ndio walijaribu kumjengea kitu kidogo kidogo, ndio sasa mtu anampatia blanket, mwingine anapatia kitu kidogo ile kitu ako naye, mwingine anapatia pesa kidogo. Ndio sasa watu at least sasa wanajengajenga, wengine wamekaa mahali nje ambaye ana kitu, wengine walipata tu hiyo prangeti na kitu kidogo ya kunini, wengine walichukua tu mamiti wakaweka mgunguo ndio wanaingia wanalala huko. Kuna watu wengi wanafika kila siku na bado inaendelea ile kitu. Sasa iko kuna vita sasa inaendelea huko Somalia, pia kuna ukame, ingawa sasa kuna mvua kidogo kidogo ilipatikana, lakini bado watu wanasema itoshi. Mfugo imeisha, hakuna mfugo huko sasa Somalia. Wanyama imekufa na njaa, ngamia imekufa, buzi imeisha. Hata kuna mama mwingine juzi tulikutana na yeye ameniambia nilikuwa na mbuzi karibu 200 lakini imeisha, ukame ikamaliza. Amesema amebaki kama 10. Sasa amesema hiyo 10 nimeuza. Sasa ile pesa kidogo nilipata huko ndio nimechukua kama fedha, nimekuja na gari. Itakuwa ngumu sana kama serikali na UNHCR waingililie na wafanye kitu chochote. Naona hiyo hali ikiendelea tu hivyo hivyo itakuwa mbaya sana. Sasa hii itasemekana kuna outbreak ya cholera, hawana mahali ya wanaweza pata maji safi, wengine wanakunywa maji chafu. Sasa hiyo inaweza sababisha mradi mingi sana.
Kambi ya wakimbizi ya Dadaab ilifunguliwa mwaka 1991 ilikotoa hifadhi kwa wale walikuwa wanakimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Somalia. Lakini mwaka 2011 wimbi kubwa la pili lilitokea ambapo takriban wakimbizi 1130 walifika wakikimbia njaa kusini mwa Somalia, njaa ambayo iliua zaidi ya watu 1260, zaidi ya nusu yao wakiwa ni watoto wenye umri wa chini ya miaka 5. Shirika la Save the Children linasema hii ni mara ya pili kwa ukame kuwalazimisha wakimbizi kutoka Somalia kuingia kambi hiyo ambayo tayari ina idadi kubwa ya wakimbizi takriban 1220, mara tatu zaidi ya uwezo wa kambi hiyo ya Dadaab na ambayo ndio ya tatu kwa ukubwa duniani. Shirika hilo la kutetea haki za watoto lilisema kuwa mahuku kwa wakimbizi kunasababisha shinikizo kwenye rasilimali ambazo tayari ni chache. Hii ni lisha mkutano baina ya mashirika katikati mwa mwezi wa Oktoba kuhusu kufungua tena kambi ya ziada ambayo ilifungwa miaka 3 iliyopita ilikuwapokea wanaotafuta hifadhi. Hali ya kibinadamu katika kambi pia imefichua changamoto kubwa ya afya ya umma inayosababishwa na ukosefu wa huduma za kimsingi, msongamano mkubwa wa watu na ukosefu wa ufadhili. Eneo la pembe ya Afrika linakabiliwa na janga la uhaba wa chakula baada ya misimu minne ya mvua iliyoshindwa mfululizo, ambayo imechangiwa na kupanda kwa bei ya chakula kutokana na kupanda kwa bei ya vyakula na mafuta katika masoko ya kimataifa kutokana na vita vya Ukraine. Naye Abdulaziz Mohamed Osman ni mkazi wa kaunti ya Garissa na pia mwandishi wa habari ambaye amekuwa akizuru kambi ya Dadaab.
Hali kwa sasa ya ni simtofahamu, maana pata idara ambapo ilikuwa kihusika na kusimamia wakimbizi, unapata ile nafasi walikuwa wametenga ama ile gharama pia walikuwa wametenga kidogo, wale wakimbizi wamezidi nambari, ndiposa unapata kwa sasa inakuwa hapo awali ikiwa unapatiwa kilo 25 ya mchele hivi, kwa sasa inakuwa ni vingumu utaipata, itabidi mumegawana. Alafu pia pale pe tuseme kwa ardhi pale ambapo wanyeji walikuwa na makazi, kidogo inabidi wanajibana wenyewe kwa wenyewe. na pia hali ya afya kidogo ni kama imezorota, maana unapata ile nafasi ambapo hata mtu angetumia kujisaidia nayo imekosa ni makazi kwa sasa. Ni kama itafika mahali ambapo itakuwa haitaweza kukontroliwa anymore. Itakuwa ni hali ambapo mpaka sasa kulingana na the spokesman of UNHCR alikuwa akigusia haya masuala ya kwamba wakizidi kuweza kuwasili hawataweza kufikisha ile mahitaji ya wale wakimbizi. Kuanzia wiki tatu zilizopita ni kwamba kumekuwa na mvua, kumeshuhudiwa mvua katika sehemu hizo. Okay, ardhi kutoka sehemu hizo kama unafahamu vizuri ni kwamba maana hamna ile drainage system ya maji, kunakuwa na mafuriko ya hapa na kule. Sasa usafi huko kwa sasa kidogo iko chini kabisa, iko chini kabisa usafi huko. Maana kwa sasa kuna ripoti pia ya kwamba watu watano waliweza kufariki kupitia ugonjwa wa kolera ambapo waliweza kuwasilishwa katika hospitali ya rufaa ya Garissa. Ripoti hiyo ilipata kudhibitishwa na waziri wa afya. So far watu watano wamepata kupoteza maisha yao. Nikiendelea hivyo basi inamaanisha kutakuwa na outbreak hivi karibuni. Cha kwanza ni kwamba afya katika sehemu hii haijapata kuboreshwa, maana hospitali ambapo zipo kwa sasa hawajaweza kuwa na ile madawa. Changamoto la pili ni kwamba uhaba wa chakula, maana inabidi unapanga foleni ndefu na chakula unachochukua ambapo inafaa kukidhi kama wiki moja hivi. Inamaanisha kwamba hiyo chakula ni kidogo na haitaweza kufikisha wiki moja. Ndizo changamoto ambapo wakazi wamekuwa wakigusia baadhi ambapo nilipata kuzungumza nao.
Mashirika ya kibinadamu yanasema yana wasiwasi kuhusu kupungua kwa umakini kutoka kwa jumuiya ya kimataifa juu ya mgogoro huo na yanaomba msaada zaidi. Kulingana na vyanzo vya habari, majadiliano yanaendelea kati ya UNHCR na mamlaka ya Kenya ili kufungua tena moja ya maeneo ya watu waliokimbia makazi yao huko Dadaab yaliyofungwa miaka kadhaa iliyopita kufuatia kurejeshwa kwa maelfu ya wakimbizi nchini Somalia. Mwishoni mwa mwezi Oktoba, akiwa ziarani nchini Somalia na Kenya, kamishina mkuu wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR, Filippo Grandi, alijadiliana na Rais William Ruto kuhusu kambi za wakimbizi nchini Kenya. Pia nchini Kenya kwenyewe watu milioni 4.3, sawa na 9% ya watu wote, wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, wakati karibu watu milioni 6.7 nchini Somalia, sawa na 41% ya watu wote, wanaripotiwa kukabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, huku utapiamlo kwa watoto ukiongezeka na pia hofu ya njaa. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Martin Griffiths alisema Septemba kwamba angalau dola bilioni 1 zitahitajika haraka ili kuepusha baa la njaa nchini Somalia. Mkuu huyo alisema hali mbaya huenda ikashuhudiwa mwezi Septemba na mapema mwaka ujao, wakati misimu miwili ya kiangazi ambayo inatarajiwa kuingilia ukame wa kihistoria ambao umelikumba taifa hilo la pembe ya Afrika. Alisema katika mkutano kwa njia ya video kutoka mji mkuu wa Somalia Mogadishu kwamba ripoti mpya kutoka kwa jopo lenye mamlaka la wataalamu huru ilisema kutakuwa na baa la njaa nchini Somalia kati ya Novemba na Disemba ikiwa hawatafanikiwa kuizuia na kuiepuka kama ilivyokuwa mwaka 2016 na 2017.
Asante sana Jason Nyakundi kwa ripoti hiyo. Hapo ndipo tunafika mwisho wa kwa undani hivi leo kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika kufanikisha show ya leo, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia wakati mwema popote ulimwenguni.
Yamenifika kwako Somebody tell me how to please a woman. Somebody show me how to please a woman. I done go down my way just to please a woman. Spend all my money just to please a yeah. Yendo kisa niko club. Kila siku ni masela na ulapu. Nyumbani hapa kani kitabu. Kesi mashitaka ninasomewa vitabu.